И в студиото на Радио К2 моят следващ събеседник, старши научен сътрудник Валерий Личев, завеждащ секция в БАН. Здравейте, добре дошли.
Здравейте и добър вечер на вашите зрители. Слушатели.
Слушатели, правилно. Някой ден може да имаме и зрители. Интересна обстановка в България. Обещания от рода, няма да има нови данъци, ние ще запазим данъците още 2009 година. Едно много важно обстоятелство, което доведе ГЕРБ на власт. А ето сега, пред следващите избори, точно започват да се появяват нови данъци. 10% върху лихвите по спестяванията на хората. Казват, това на 1000 лева е някъде 4-5 лева. Въпросът не е само в тези 4-5 лева, въпросът е в променената ситуация и защо не се изпълват обещанията. Прави впечатление, че обещанието от 2009 година на по-големите партии се изменят диаметрално противоположно преди 2013 година. Тогава Станишев беше въвел плоския данък, днес говори за прогресивен данък. Тогава Бойко Борисов критикуваше Станишев, пък сега ни каза, че и той ще да го въведе този данък, ама виждаш ли пък защо Станишев го въвел след като бил социалист? Какво става в България в тези предизборни дни? Защо така политиците започнаха трескаво да си сменят позициите?
Така както описахте ситуацията, бихме могли да използваме термин от областта на фолклора. Вероятно това е един вид карнавален травестизъм, при който политиците си разменят ролите в търсенето на удобно място в позиционирането в съзнанието на следващите, в съзнанието на избирателите за следващите избори. Но защо данъците така се променят? Цялата ситуация мисля, че започна от началото на 2009 година, тъй като непосредствено след като взе след като спечели парламентарните избори, Бойко Борисов, доколкото си спомням, замина, за да му бъде връчена една награда за икономика, за принос в областта на данъците. Отсъстваше от България и той има много награди, просто във всички области.
Тази не си я спомням.
Аз си я спомням много добре, защото си спомням едно интервю, в което той обясняваше, че не разбирал нищо от икономика, но за сметка на това имал добра партньорка. Проблемът е, че когато някой се самозабрави, значи такива примери могат да бъдат дадени от областта на военното дело и от преданията по Discovery, които ги гледат за капитани на самолети, които в самоувереността си, че са многознаещи, довеждат до катастрофи, просто защото не искат и не могат да се вслушат в мнението на подчинените си. Вероятно български премиер до така степен се бе самозабравил от успехите си, че реши на бърза ръка да ни вкара в ЕРМ, в Шенген и къде ли не още. И предполагам, че по негова препоръка финансовият министър, като негова послушна дясна ръка, е изпълнил някакво негово нареждане да фалшифицира така бюджета, че да излъжем Европейската комисия. Там казаха, естествено, лъжите. И това много бе коментирано всъщност. Защо не са се разплатили фирмите помежду си, което довело до фалити и до фалити. А всъщност истинският проблем какъв е, не бе коментиран. А всъщност истинският проблем е в това, че един самозабрал се човек, който не разбира нищо от икономика, решава, че може да бъде спасител на цялото общество, казва на подчинените си какво могат да направят. Единственият начин, за да бъде изкаран нулев дефицит, е да бъдат фалшифицирани данните и оттам след не видяхме каква е ситуацията. Масови фалити и когато не можеш да закърпиш бюджета при цялата тази създадена обстановка, при цялото това незнание на в каква посока се движат изобщо нещата. Значи има една поговорка, народът е казал, че не вярваш на хората, когато един-два пъти те излъжат, на третия път престанеш да им вярваш. Mm-hmm. А един бизнесмен, който се опитва да прави бизнес и който вижда, че в една ситуация, в която няма правила и няма никаква ориентация за бъдещето, той се намира в такава ситуация, той няма да прави бизнес в България. При едно такова непоследователно правителство, което се опитва с фалшификации да изпълнява абсолютно въображаеми фантасмагорични цели, неизбежна е цялата тази ситуация, в която да бъдем докарани до ситуация да се търсят стотинки от щяло и нещяло. Ами сега, ако могат да оправят бюджета и с тези лихви, но няма да вземат следващите избори.
Да, но всички социологически агенции при изследването сочат първа политическа сила ГЕРБ, не много близко след тях БСП и така нататък останалите. На какво се дължи тази продължаваща вяра на българина в ГЕРБ, в Бойко Борисов, в неговото правителство? Разговарям с старши научен сътрудник Валерий Личев.
Не знам за вярата.
Що ми отрежда такъв висок процент?
Прибрах се, не, понеже се прибрах от Полша. Една седмица не съм следил какво се случва в България.
Е, спада доверието.
Но това, което видях, е, че две социологически агенции дадоха почти изравнени резултати между БСП и ГЕРБ. Това доверие ще продължи да спада, защото ще се види, че зимата... Ясно е, че ще доведе хората вече до непоносимост.
Мислите, че в онази метафора за телевизора и хладилника, хладилника ще почва да надделява? Защото на предните избори надделява телевизора.
Не, вижте, в зимните сезони вие не се нуждаете от хладилник.
Да, тя може да не се нуждаем и поради друга причина.
Пестите електричество, да, изключвате хладилника, да. Просто апартаментът ви е достатъчно студен, така че...
Да, и хладилник не, може не, да се изключи поради други причини, да. Няма какво да се държи в него.
А що се отнася до вярото, бих искал да припомна един скандал за двама рапъри, които казаха в какво вярват и в какво не вярват. Мисля, че народът ще продължи да следва техния пример и това беше опасно в тяхната песен, но искам да... Много време ще отнеме да я коментираме, но тя ме накара да си припомня моята молитва на Ботев, който казва, че вярва в Бога на разума, който е в сърцето. Същото клише се споменава в песента и на Миша Шамара. Не вярва в онзи Бог на православните скотове, които хранят народа с надежди голи. Не вярва на ласи, тирани, идоли и на Бога на глупците. И мисля, че тази последна дума може да бъде употребена като начална дума на абревиатурата ГЕРБ.
Много сте силен и много сте категоричен. Защо така?
Ами, защото
имате лични поводи ли да не обичате ГЕРБ?
Да, мразя Бога на лъжците.
Добре.
Мразя идолите.
Рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? На какво ще заложат българските политици за следващите избори? Защото
малко се намираме в една така Соломонова.
Да, но е много ситуация. Важно да предупредим нашите слушатели. Защото реформи се обещават, но се следят рейтинги. Обещава се, че ще бъдем реалисти, но се говори с много популистки неща. Всички сега говорят от леви позиции. Забелязвате ли? Всички станаха социално ангажирани, всички от леви позиции, всички изведнъж проумяха, че народа има нужда от смекчаване на тежката икономическа ситуация. Докато минат изборите ли и въобще какво ще изберат? Рейтинги или реформи, популизъм или реализъм според вас?
В наши дни популизма, не знам дали е вече популярна идеология, но се надявам да почнат да залагат гласоподавателите на хората, които имат константно поведение във времето. Значи, краткотрайността на паметта е масово разпространено явление, но все пак човек трябва да има малко историческа памет, да може да помни какво са му говорили преди години и какво се е случило в момента. Обещанието да догоним централноевропейските страни по доходите си в края на управлението си не бе изпълнено от премиера, така че би трябвало да бъде даден шанс на други политически партии.
Кои са тези други политически партии, господин Личев, след като не виждаме стройна алтернатива от нито една, за съжаление, до този момент? На едни им пречат медиите, на други им пречат не знам какво, на трети им пречат не знам що, но в крайна сметка не виждаме алтернатива от нито една политическа сила, ясна, еднозначна, убедителна, за да се хванем за нея. Защо се случва така?
Ами... Може би не трябва да разчитаме на една единствена алтернатива. Може би трябва да разчитаме на повече варианти. Може би намираме се в ситуация на криза. В ситуация на криза човек трябва да разсъждава с известна доза неопределеност. Тоест неопределеността е характерна за човешкото мислене и за човешкото познание. Има и дори специални такива теории за неопределеността. В този контекст изходи от криза, ако бяха предварително известни, просто кризи нямаше да има, защото щяха да бъдат предварително избягвани. Въпросът е, че в самата криза трябва да се търсят творчески ефективни решения. Ами, дали ще бъдат намерени такива решения? Виждаме, че се опитват различните партии да предлагат различни алтернативи, критикуйки настоящото правителство, но по някой път изпадайки в противоречие със себе си, както ви отбелязахте. Но лично аз ще се придържам към политиката на тази партия, която я намеря за най-последователна във времето.
Възникват, направи ви впечатление, не може да не ви направи впечатление, възникват нови партии или се реанимират стари, малки партийки. Защо е този поход да възстановяваме малки и да създаваме нови малки партии? Кому е нужно това?
Ами имаше един период, който беше интересен. Това беше периода преди да влезем в Европейския съюз. Тогава на фона на спадащата избирателна активност също се нароиха много партии, но тогава тези партии се нароиха с идеята, че парите от Европейския съюз ще потекат като от рога на изобилието и тези партии неизбежно ще могат да се възползват от тях, като облагодетелстват определени икономически интереси. Мисля, че сега ситуацията е различна. Мисля, че наистина се създават партии сега за някои... Проблемът е, че при много български партии лидерството не е ясно определено. Или трябва да има един единствен лидер, или хората, като се сборят за власт, ако нямат достатъчно ресурси, от които да черпят, започват да се ядат един другиго. Така, ако се появяват нови партии, нови алтернативи, мисля, че все пак наистина се търсят някакви...
А не е ли това желание да се разсее негативния вот? Защото в противен случай негативният вот може да се обере от една опозиционна партия, а така като се нарвят много малки партии, те могат да разсеят негативния вот.
Ами намираме се в демокрация. Просто демокрацията е бавен процес, труден процес, но това е процес. Ние не можем, ако можехме да направляваме историческото развитие, все още щяхме да бъдем в годините на социализма и щяхме да живеем с петилетки напред.
А не мислите ли, че сега продължават направляването на някои процеси? Не ви ли се струва, че някои партии са продукт на генно политическо инженерство?
Е, това за генното политическо инженерство, да, споменато е, но не съм просто...
Че те са толкова видни тези, които така се образуват партии, а не по естествен път.
Мисля, че някои от генно модифицираните партии ще бъдат генетично заличени.
Добре. Говорейки си за такива политически системи на образуване на нови партии и изместване на естествения ход, и се сещам, че тези дни много често се говори за политически сделки между БСП и СДС в онези размирни години, края на миналия век, началото на този, реализирани от покойния Николай Добрев и сегашния лидер на ДСБ Иван Костов. Тези договорки, ако допуснем, че ги е имало, доста автентично.
Аз разполагам вкъщи с документи, в смисъл по линия на времето вече тя е за несъществуваща фундация. Мога да ви уверя, че ако става дума за източване на пари от държавно предприятие, сини и червени влизат в много ясни договорки. Мога да ви посоча по какъв начин.
Тези договорки
така,
ме интересува.
Просто това, което е ставало в публичното пространство, не винаги е онова, което е истината.
Така, тези договорки между БСП и СДС тогава променили ли са хода, нормалния, естествения ход на политическите събития и продължават ли да дават отражение и днес върху политиката?
Въпросът е, че естествен ход на историята няма. Просто нашия ход е бил такъв на договорки и на публично заявяване на едно, в действителност навършене на нещо друго. В смисъл, искам само да ви питам или вашите слушатели. Известно е, че Столична община е разграбена по безпрецедентен начин. Лично аз имам познат, който се здоби с един декар имот в Западен парк, заменяйки го за равностойния двустаен апартамент. 10 000 долара струва двустаен апартамент, 10 долара струва един квадратен метър. И това е танто за Кукуриго. Абсолютно равностойна сделка. Въпросът ми е, след като толкова дълго време червените са били в опозиция в Столична община, защо нито един от тях не си отворил очите или ушите, за да каже, чакайте бе, тук става нещо с тези общински имоти. Нещо се върти. Очевидно е, че ако процентите вероятно са 30 на 70 сини към червени, ще си делим парите от сделките с общинските фирми.
Дали в същото процентно съотношение? Защото ако не е, сигурно ще има...
Гледах един скетч вчера по...
Някаква телевизия.
По една телевизия и там имаше точно договорка на един поп, който изповядваше... Та се договаряха за процентите. Да. Ами, добре, 65 на 35, не мога да ви кажа.
Да.
Не съм участвал. Ако бях участвал, нямаше да ме поканите.
Естествено. Щяхте да бъдете на друга позиция. Споменахте, че демокрацията е сложен процес и дълъг процес. Той не се решава с 1-2 дни и с 1-2 правителства. В България демокрацията е в пълен разцвет, а висшата степен за свободата на медиите и хората. Патетично това го обяви премиера Бойко Борисов, отговаряйки на въпрос на журналистката от Радио К2 Деница Кацинска. Като повода беше да се каже, че демокрацията е в пълен разцвет, а има и пълна свобода на медиите и хората, защото, видите ли, в Министерския съвет е позволено да влизат журналисти, когато ги поканят, и им се разрешава да задават въпроси, които не били цензурирани. Сякаш други държави, журналисти не влизат в Министерския съвет и не задават въпроси. А защо е толкова чувствителен, толкова напрегнат премиера Борисов по темите демокрация, свобода, в това число и свобода на словото?
Напомняте ми един филм с Мерил Стрип, която изигра великолепно ролята на Маргарет Тачър.
Да.
В една от сцените бе представено заседание на правителството и това, което обсъждаха, е по повод непопулярните мерки, които трябва да бъдат предприети. Медиите утре ще ни направят на пух и прах, а тук става точно обратното. Направени са на пух и прах медиите. А защо е толкова великолепно е това изявление на премиера, според когото демокрацията е в пълен разцвет, защото има свобода на медиите, които са на 80-то място. Вероятно за него, в неговата ценностна система, 80-то място е престижно. Просто това ми напомня една метафора на български дългогодишен изгнанник, писател и поет Цветан Марангозов, който говори за убийците чрез стихове и за наркоманите на послушанието. Наркоманите на послушанието в българския вариант, това са тези хора, които се опияняват от наркотика на властта и които са склонни да проституират със своята съвест, каквато и да била тя морална, нужна и прочие, само и само за да могат да се докопат до този наркотик на властта. И по този повод пак искам да припомня Ботев, пак искам да припомня рапарите и пак и в тази връзка...
Вие сте се влюбили в рапарите, според мен.
Бях цензуриран от БНТ заради тях.
Сериозно?
Да, защото ме помолиха да коментирам тяхната песен, а след това се оказа, че моят коментар е абсолютно неадекватен, защото казах, че техният родолюбив пламък, за който говорят, е пришлен от човек с пожарникарско минало.
И ви цензурирах.
Естествено.
Затова идвайте в Радио К2, тук няма кой да ви цензурира.
Да, така, какво Ботев е казал? С какво завършва моята молитва Ботев? Той иска гласът му да не затъне тихо, да не премине тихо, като през пустиня. Това ми е мнението за сегашната, защото да, тези рапъри ми напомниха и за веруято на Ботев и за неговата молитва. Това е, че България става в символен план пустиня. И гласът ни, ако не се чува, така както Ботев се моли.
Това е много страшно, което казвате в момента.
Аз знае, че е страшно и не съм единствения аз, който се опасява от такива неща. За съжаление, когато властта става цинична, не могат някои хора да не говорят цинично за властта. А думата, примерно заради която са
подгонени.
Са подгонени. Тя може да бъде намерена в българския превод на романа на един от романите на Самюел Бекет, който е Нобелов лауреат и който казва така: почти бях излязъл с краката напред, че се израза с медицинския термин от вълвата на съществуването. Няма начин, когато и политиката е станала цинична, и съществуването ни цинично, ние да използваме ефемизми.
Така е. Но сами вие казвате, демокрацията е един много сложен процес. Много мъчителен, много труден. Да. И той не може да бъде за един ден осъществен.
Да,
в какво да вярваме тогава?
Безгласни скотове не се прави.
Така, чудесно. В какво да вярваме? Къде да бъде нашето упование? На хората, които искат демокрацията, на хората, които настояват за демокрацията. Къде е упованието?
Да се вярваме един на друг. Значи, проблемът на българина не е в това, че не вярва в Бог, не е в това, че вярва в фалшиви идоли на православни скотове. В това е проблема, основният проблем е, че не си вярваме един другиго и затова сме всяка коза за своя крак. Просто трябва да се отучим от този принцип на индивидуалното оцеляване, за да можем да правим демокрация. Докато разсъждаваме като такъв тип стадо, всяка коза за свой крак, не можем да правим демокрация. Демокрацията е комуникативен процес. Липсата на комуникация е антидемокрация.
А къде е комуникацията?
Комуникацията се случва по някакъв начин. Едно време говорехме, като се събирахме по апартаменти и псувахме и разказвахме в
липсове. Вицове. Така. Да. А сега днес? Днес къде комуникираме?
Ами ето сега ние с вас опитваме да комуникираме.
Дано да има полза от нашата комуникация.
Опитваме се и с писмени текстове. Да. Част от нас, които се занимават с наука, да комуникираме, но комуникацията изисква доста по-сериозни процедури, доста по-голяма отговорност, доста по-малко лицемерие от хората, които се представят за истински пазители на ценностите на свободата на словото.
Днес чух една фраза на една майка, стигнала до извода, наблюдавайки своята тинейджърка дъщеря, че в България момичетата от първи клас до 11 клас искат да приличат на фолк певици, а момчетата на мутри. Това вярно ли е според вас?
Не можем да приемем мнението на една майка репрезентативно.
Да, естествено. Затова ви питам, вие имате ли наблюдение?
В началото на демокрацията дори май имаше опити някои хора да си правят пластични операции на ушите, така че да изглеждат на борци. Защото
е много модерно.
Да, понеже ушната мита при борците се уврежда и затова тя изглежда месеста. За това, че ни се подлагат от масовата култура образи, които ние трябва или не трябва, непрекъснато се сблъскваме с тях и част от нас иска.
Не, аз в контекста на комуникацията ви попитах. Защото там е сложна, нали разбирате, че комуникацията е лесна, когато еднотипови, еднопорядкови хора комуникират. Но когато обществото е обхванато от идола, мутра и фолк-певица, нямам нищо против нито едните, нито другите. Те са част от нашето общество. Но там комуникацията е в по-друг порядък и е много по-различна. И затова ви питам, комуникацията къде, с кого и как? А наистина, съгласна съм с вас, че демокрацията много зависи.
Къде липсва комуникация?
Къде?
Липсва комуникация между правителството и науката. И това е бедствено положение. Значи цялата настояща политика на правителството е да бъде унищожена и заглушен гласа на интелигенцията и по принцип на всички авторитарни тоталитарни режими подходът е аналогичен, тъй като хората, които се занимават със свободно мислене, стават свободомислещи и свободомислието е опасно за тираните.
Дано това не се случи у нас. Пожелавам ви приятна вечер. Благодаря ви за вашето участие. Старши научен сътрудник Валерий Личев, завеждаш секция в БАН. Тръгнахте преди да ни пожелаете приятна вечер.
Да, желая всичко най-хубаво на вашите слушатели. Лека и спокойна вечер.
Благодаря ви.